Ульріх мав час все це обміркувати, тому що мусив трохи зачекати, перше ніж його превосходительство до нього звернулося. Інстинктивна акторська пристрасть до перевдягання і перевтілення – ця одна з радощів життя – постала перед ним без найменшого присмаку, ба навіть, либонь, без будь-якого натяку на акторство. І то так очевидно, що буржуазна традиція зводити театри і обертати видовище на мистецтво, винаймаючи його за погодинну оплату проти цього неусвідомленого, постійного мистецтва самозображення, видалося Ульріхові чимось, ну, геть неприродним, вторинним і роздвоєним. І коли його превосходительство нарешті розтулило губи і промовило «Ваш любий батько», і відразу зітнулось, а в голосі було щось таке, що змусило завважити навдивовижу гарні жовтуваті руки графа і відчути щось на кшталт моральної напруги навколо всього його образу, Ульріх зачудувався і припустився помилки, якої легко пропускаються творчі натури. Бо потім його превосходительство поцікавилося, хто він за освітою. І коли Ульріх відповів, що він математик, сказало: «Он як? Дуже цікаво. І в якій же школі?» А коли Ульріх запевнив, що до школи він жодного відношення не має, його превосходительство промовило: «Он як? Дуже цікаво. Розумію. Наука, університет». І це видалося Ульріхові таким знайомим і добропорядним, яким можна уявити собі славну п'єску легкого жанру. Тож він несподівано повівся так, неначе був у себе вдома, і підкорився власним думкам, а не суспільним вимогам ситуації. Він згадав раптом про Моосбрухера. Адже ось вона, перед ним, влада, потрібна для помилування, і йому здалося, що нема нічого простішого, ніж спробувати нею скористатися. «Ваше превосходительство, – сказав Ульріх, – чи не можна мені скористатися цією сприятливою нагодою, щоб допомогти одному чоловікові, якого несправедливо засуджено до смертної кари?» Почувши це запитання, граф Штальбург витріщив очі. «Щоправда, той чоловік – убивця садист», – зізнався Ульріх. Але ту ж мить і сам збагнув, що поводиться казна як. «Психічно хворий, звичайно», – хутко спробував виправдатися він і ледве не додав був: «Ваше превосходительство знає, що наше законодавство щодо цього лишилося всередині минулого сторіччя». Але ці слова застрягли йому в горлі, і він змовк. Це був хибний крок – накидати цьому чоловікові тлумачення, що їх часто і цілком безглуздо дозволяють собі люди, схильні до всіляких інтриг. Кілька таких слівець, якщо їх уставити вміло, можуть стати родючими, як пухкий ґрунт у саду, але в цьому місці вони нагадували купку землі, що її хтось необачно приніс на черевиках до кімнати. Одначе граф Штальбург, помітивши збентеження Ульріха, і справді виявив до нього велику доброзичливість. «Так-так, пригадую», – промовив він якось через силу після того, як Ульріх назвав прізвище засудженого. то цей чоловік, кажете, психічно хворий, і ви хотіли б йому допомогти. Він не винен. А тож, з такими справами завжди стільки клопоту. Ті складні справи, схоже, завдавали графові Штальбургу великих страждань. Він безнадійно звів на Ульріха очі і спитав, мов би, нічого іншого не варто було і сподіватися, чи Моосбругерові ухвалено вже остаточний вирок. Ульріхові довелося відповісти, що ні. А, ось бачите, з полегкістю зітхнув граф. Тоді ще є час. І перейшов до розмови про тата, лишивши справу Моосбругера в сприятливій непевності. Через свій хибний крок Ульріх спершу на хвилю розгубився. Однак ця помилка на його превосходительство поганого враження, хоч як дивно, не справила. Щоправда, спочатку графові Штальбургу мало не відняло мову, так ніби при ньому хтось скинув піджака. Але потім ця безпосередність у людини з такою доброю рекомендацією видалася йому ознакою енергійної і завзятої вдачі. І він аж зрадів, що ці двоє слів спали йому на думку, бо йому хотілося скласти собі про гостя приємне враження. Отож, граф одразу вписав їх. Ми маємо підставити сподівання, що знайшли енергійного і завзятого помічника до рекомендаційного листа на ім'я головної особи великої вітчизняної акції. Тримаючи в руках уже за кілька хвилин цього листа, Ульріх здався собі хлопчиком, якому на прощання тицяють у долоньку плитку шоколаду. Він ішов звідси не з порожніми руками, ще й дістав вказівки щодо наступного візиту, які могли бути воднораз і дорученням, і проханням, а відмовитися нагоди не трапилось. Адже це непорозуміння. Я не мав ані найменшого наміру, хотів сказати він, але був уже на зворотному шляху через просторі коридори і зали. Зненацька він став і подумав. Мене ж бо виштовхнуло, мов корка, і закинуло туди, куди я зовсім не збирався. Із цікавістю обвів поглядом підступну простоту обстановки. Він міг би спокійним серцем сказати собі, що й тепер вона не справляла на нього жодного враження. Просто це був світ, якого ще не прибрали з дороги. Але яку виразну, яку дивну властивість цей світ усе ж таки змусив його відчути. Хай йому біс, по-іншому, либонь, навряд чи скажеш, цей світ був просто разюче реальний. Справжній винахід графа Ляйнсдорфа – паралельна акція. Однак, насправді, рушієм великої патріотичної акції, надалі задля скорочення і поза як вона мала виставити вагу і значення правління 70-річного, такого багатого на турботи і успіхи у вигіднішому світлі, ніж правління всього-навсього 30-річне. Ця акція називатиметься також паралельною. Був не граф Штальбург, а Штальбургів товариш. Його ясновельможність граф Ляйнсдорф. У той час, коли Ульріх робив візит до палацу в чудовому, з високими вікнами кабінеті цього великого чоловіка, серед численних шарів тиші, догідливості, золотих галунів і врочистості слави, стояв секретар із книжкою в руці і зачитував звідти його ясновельможності місце, яке йому секретареві доручили знайти. Цього разу то була цитата з промов до німецької нації Йоганна Готліба Фіхте. Слова, які секретареві видалися вельми доречними. Щоб звільнитися від первородного гріха ліннощів та його наслідків, боягузтва і лицемірства, читав він, люди потребують взірців, які демонструють їм загадку свободи і якими перед ними постають засновники реалій. Необхідне взаєморозуміння щодо моральних переконань народжується в церкві, у символах якої слід вбачати не предмет вивчення, а лише навчальний засіб для проголошення вічних істин. Секретар наголосив на словах «ліннощів демонструють і церкви». Його ясновельможність слухав доброзичливо, попрохав показати йому книжку, але потім похитав головою. «Ні», – мовив граф, – «підлегли безпосередньо першій особі в імперії. Сама книжка то й підійшла б, але цей протестантський фрагмент не годиться». Міна в секретаря була кисла, мов у дрібного чиновника, чий план якої-небудь церемонії уже вп'яте начальство бракує, і він обережно вкинув. Але ж на національні кола Фіхте справив би чудове враження. «Гадаю», – відказав його ясновельможність, «наразі від цього нам доведеться відмовитись». Він згорнув книжку, і одночасно, немов би, згорнулось і його обличчя, а разом із цілим обличчям, що вже саме собою було безмовним наказом, згорнувся у вірнопідданському поклоні і секретар, прийнявши з рук його ясновельможності Фіхте, щоб прибрати його звідси і поставити на місце в сусідній бібліотеці серед решти філософських систем світу. Самому куховарити не конче, можна доручати це своїм людям. Отже, поки що зупинимося, промовив граф Ляйнсдорф, на чотирьох пунктах. Імператор – миротворець, віха в європейській історії, істинна Австрія, а також власність і освіченість. За цими пунктами і складайте циркуляр. Цієї миті у його ясновельможності сяйнула одна політична думка, і словами її можна було передати приблизно так: «Вони прийдуть самі». Він мав на увазі ті кола у своїй батьківщині, які почувалися належними до неї менше, ніж до німецької нації. Вони були йому неприємні. Якби секретар знайшов був кращу цитату, щоб потішити їхні почуття, бо саме задля цього і вибрали Йоганна Готліба Фіхте, то нею можна було б скористатися. Але тепер, коли незручна деталь стала цьому на заваді, граф Ляйнсдорф з полегкістю зітхнув. Його Ясновельможність був винахідник великої вітчизняної акції. Коли з Німеччини надійшла та бентежна звістка, на думку йому насамперед спали слова «імператор-миротворець». З ними відразу пов'язалось уявлення про 88-річного державця, справжнього батька своїх народів, а також про безперервне 70-річчя правління. Обидві ці ідеї були позначені, певна річ, знайомими йому рисами його імператора і повелителя. Але ореол, що їх осявав, ішов не від його величі, а від того знаменного факту, що графова батьківщина мала найстарішого в світі правителя, який найдовше стояв біля державного керма. Навігласи спробували б побачити в цьому лише захоплення раритетами. Ну, так якби, приміром, володіння куди рідкіснішою, поперечно-смугастою Сахарою з водяними знаками, і без одного зубчика граф Ляйнсдорф ставив вище, ніж володіння справжнім Ель Греко, що він, сказати правду, і робив, хоч мав те, і не зовсім нехтував знаменитою колекцією картин у своєму домі. Але саме через це вони і невігласи, що їм не втямки, наскільки глибший і багатший символ від навіть найбільшого багатства. Для Ляйнсдорфа старий правитель символізував воднораз і рідну вітчизну, яку граф любив, і світ, якому вона мала слугувати зірцем. Великі і болючі надії спонукали його ясно вельможність до дій. Він не сказав би, чого в них було більше – болю за вітчизну, що посідала, як він бачив, не зовсім те почесне місце в сім'ї народів, але їй –